Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sejak tahun 1995, Sujiono Setiawati yang akrab disapa Noni merintis bisnis restoran bernama Euro Bistro di Herndon, Virginia. Bersama suaminya Raymond Steger yang adalah seorang chef asal Austria, Noni yang berasal dari Tegal menawarkan beragam makanan khas Eropa.
Masakannya kebanyakan European, kayak Wiener Schnitzel, Jäger Schnitzel, European theme. Sausages, sauerkraut. Jami emang suka masak. Lulusan dari chef school di Switzerland.
Sudah beroperasi lebih dari 24 tahun, Euro Bistro kini sudah memiliki tamu langganan yang kerap datang 2 hingga 3 kali dalam seminggu.
Banyak yang dari Asia juga, Chinese, Japanese, banyak juga Asian, Korean, Vietnamese. Tapi kebanyakan Amerika, orang American yang station di Germany, jadi miss the food.
Kepada tamu-tamunya, terkadang Noni juga memperkenalkan beragam makanan Indonesia seperti ayam goreng, nasi goreng, rendang, dan opor ayam.
Raymond, suamiku pintar masak loh. Dia kalau misalnya kasih tahu ini, ingredientnya aja, bumbunya, udah, dia masak sendiri. Misalnya nasi apa, ayam goreng kan, apa bumbunya ini, udah dia yang masakin. Tangannya dia enak.
Bagi Chef Raymond, merupakan kepuasan tersendiri ketika melihat pelanggannya menikmati hasil masakannya. Katanya rasanya senang bisa memasak dan menyajikannya kepada para pelanggan dan melihat bagaimana mereka menikmati makanannya.
It's nice to cook and then you serve it to the people and you see how they enjoy it. I mean you're creating something what the people enjoy and have a good time, yeah.
Dana Rogers dan istrinya yang tinggal tak jauh dari Euro Bistro sudah menjadi pelanggan sejak 20 tahun lalu. Kepada VOA, Dana mengatakan,
"The people that run it, it's a very pleasant family type. And of course, if you like German or Austrian food, there aren't too many of those kind of restaurants around."
Menurutnya, selain tidak banyak restoran yang menjual makanan khas Austria di daerah tempat tinggalnya, ia juga senang dengan pemiliknya. Menurutnya, restoran ini penuh suasana kekeluargaan. Selain sempat tutup saat pandemi COVID-19 melanda, kini inflasi juga menjadi tantangan yang harus Noni hadapi.
Kita nggak bisa naikin di harga, kan nggak bisa naik langsung banyak. Ini harganya masih kayak 5 tahun, cuma dinaikin mungkin $1 gitu ya, $1 aja per item. Nggak bisa naikin banyak, meskipun kayak harga telur jadi $5 per dozen, nggak bisa dinaikin banyak. It's okay.
Bisnis restoran juga ditekuni oleh diaspora Indonesia Jeffrey Undiarto yang membuka restoran Jepang Iki Ramen di Los Angeles, California tahun 2018 setelah sebelumnya membangun restoran ramen atau bakmi khas Jepang di negara bagian New Jersey tahun 2015 bersama rekannya Sebastian Karyadi.
Dari dulu kita selalu kerja di Japanese restaurant, experience-nya kita emang benar-benar di Japanese restaurant dan kita suka ramen dan Sebastian dia lebih fokus untuk ramen. Kalau saya lebih ke sushi. Jadi Iki Ramen itu kombinasi kita berdua. Jadi dia ramennya semua his idea dan sushinya saya idea dan Chef Hero juga.
Majalah Food and Wine di Amerika pernah menyebut Iki Ramen sebagai salah satu restoran ramen masa depan yang menyajikan ramen dengan kuah kaldu yang beragam, juga menu ramen vegan yang disajikan dengan daging alternatif yang terbuat dari bahan nabati. Iki Ramen selalu ramai oleh pelanggan yang berasal dari berbagai negara, salah satunya Novi, diaspora Indonesia yang tinggal di Los Angeles, California.
Teksturnya oke, oke banget, pas. Biasanya kalau bakso itu yang terlalu creamy, kalau ini tuh enggak, yang creamy banget dan bikin kita gitu. Dan potongan chashu-nya itu generous banget.
Bagi Jeffrey, salah satu tantangan dalam membangun restoran di Amerika adalah komunikasi, mengingat bahasa Inggris adalah bahasa keduanya.
Apalagi dengan paperwork dan semua itu kita perlu cek sama lawyer dan baca mungkin 2-3 kali.
Selain itu, sebagai pebisnis restoran, Jeffrey juga harus siap jika ada kendala terkait pasokan bahan makanan yang kadang terhambat.
Yang normalnya selalu ada, bisa tiba-tiba, oh sorry ini habis, oh ini nggak ada. Jadi kita harus coba cari tempat lain, coba berubah ingredient, atau harga yang bisa jauh lebih mahal. Dan kita juga nggak bisa, misalnya harga itu mahal dan kita langsung double charge, orang juga nggak mau beli. Jadi itu juga challenge itu.
Lantas, apa tips yang Jeffrey pegang dalam membangun restorannya?
Don't give up. Kerja keras. Berpikir terus.
Dari Herndon, Virginia dan Los Angeles, California, Dania Iman, Nia Iman Santoso, Irfan Ihsan, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Kursi roda yang dapat menjaga keseimbangan penggunanya, sendok robotik dan tombol pintar adalah beberapa solusi teknologi tinggi terbaru yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan para penyandang disabilitas. Meskipun alat-alat ini adalah produk khusus yang rumit yang dibuat dengan mempertimbangkan aksesibilitas, harga dari kebanyakan alat ini tetap berada di luar jangkauan para penggunanya, yang mencapai hingga $24,000 atau setara dengan lebih dari 367 juta rupiah. Berikut selengkapnya. Dengan mudah, CEO dari perusahaan Adapt Mobility, Christian Brownlee, menerobos kerumunan pengunjung pameran Disability Expo di London dengan menggunakan Omeo, kursi roda bermotor buatannya yang dapat menjaga keseimbangan diri. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"If you want to go forwards, you go forwards. If you want to go backwards, you go backwards. If you turn left and right, you just lean to the left and the right. Alternatively, there is a joystick for turning left and right. It really depends on each individual's needs and abilities."
Katanya, kalau ingin bergerak maju atau mundur, Anda tinggal mengarahkan tubuh ke depan atau ke belakang. Begitu pula jika ingin belok ke kanan atau ke kiri. Anda juga bisa menggunakan stick yang bisa mengarahkan kursi roda tersebut, tergantung pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Kursi roda ini menggunakan teknologi self-balancing yang dapat menyeimbangkan diri, seperti yang digunakan pada Segway, kendaraan listrik beroda dua yang dikemudikan sambil berdiri. Harga kursi roda ini di pasaran mencapai $24,000 atau setara dengan lebih dari 367 juta rupiah.
The wheelchair has never really had a redesign for the past 200 years. It's four wheels, two small wheels at the front and two wheels at the back. The amount of times I've fallen out of my chair because my casters are getting caught into things. So what we've decided now is, you know, two wheels is better than four.
Menurut Christian, kursi roda pada umumnya tidak pernah benar-benar didesain ulang dalam 200 tahun terakhir. Kursi roda biasanya memiliki 4 roda dengan 2 roda kecil di depan dan 2 roda di belakang. Ia kerap jatuh karena kastor-kastor kursi rodanya tersangkut sesuatu. Mereka lalu memutuskan bahwa 2 roda lebih baik dibandingkan dengan 4 roda untuk Omeo. Omeo menjadi salah satu produk yang disorot di pameran Disability Expo di London, di mana produk-produk berteknologi tinggi menawarkan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup para penyandang disabilitas. Seperti dijelaskan oleh salah satu penyelenggara pameran Disability Expo, Alan Wallace.
I think in general, it's about independent living. I think that's definitely where it's going. What piece of technology can make us more independent? And I think that's what a lot of these exhibitors and research is probably going into, and the more research we can do and understand that, the more technology we can focus on that specific point.
Alan Wallace mengatakan, secara umum pameran ini fokus pada kehidupan yang mandiri. Itulah tujuan dari pameran ini, seperti menyorot alat teknologi yang dapat membuat para penyandang disabilitas bisa hidup lebih mandiri. Itulah yang mungkin dilakukan oleh banyak peserta pameran dan peneliti. Menurutnya, semakin banyak penelitian yang dapat dilakukan dan dipahami, maka semakin banyak teknologi yang dapat mereka fokuskan pada hal-hal yang spesifik. Selain kursi roda listrik yang juga dipamerkan di Disability Expo kali ini, adalah Cosmoids Cosmo, yaitu tombol pintar yang terhubung ke aplikasi untuk bermain, yang bisa membantu orang-orang berkebutuhan khusus dalam belajar. Manajer produk Cosmo, Sanjana Kemka, yang juga adalah psikolog anak, mengatakan,
"So you could play different games supporting communication, cognitive skills, and collaborative skills. There are a lot of physical games, so you place the buttons on the floor, maybe on the walls with magnets, and you can move around, you can stretch your body, get a good cardio, good motor coordination."
Melalui Cosmoids Cosmo, Anda dapat melakukan berbagai permainan yang mendukung komunikasi, keterampilan kognitif, dan keterampilan kolaboratif. Ada banyak permainan fisik yang ditawarkan. Anda tinggal meletakkan tombol di lantai atau mungkin pada dinding dengan magnet, dan Anda dapat bergerak, merenggangkan tubuh sambil menekan tombol-tombol yang tersedia. Alat ini bisa membantu Anda berolahraga dan melatih koordinasi. Tombol pintar Cosmoids terhubung melalui Bluetooth dan dapat menampilkan berbagai warna yang dapat membantu orang belajar bergiliran, memecahkan masalah, vokalisasi, dan bercerita. Satu set berisi 6 tombol Cosmoids dihargai $1,000 Amerika atau setara dengan lebih dari Rp15 juta. Aplikasi ini dilengkapi dengan satu set permainan gratis, dan permainan tambahan juga dapat dibeli secara terpisah. Terry Louise Brown adalah advokat disabilitas dan pendiri Talks with MS, sebuah badan amal yang menciptakan jaringan orang yang hidup dengan penyakit autoimun multiple sclerosis. Dia berharap teknologi akan terus membantunya hidup dengan kondisinya.
Sometimes my speech isn't what it's supposed to be, or sometimes obviously I've got a brain cognitive disease, my brain fog. I know what I want to say, but the words don't always come out. So sometimes with the use of AI, ChatGPT, I love it. It helps. I'm able to just kind of push through. And still make sense.
Kepada Associated Press, ia mengatakan terkadang apa yang ia ucapkan tidak seperti yang seharusnya. Ia memiliki penyakit kognitif otak, ia tahu apa yang ingin diucapkan, namun kata-katanya tidak selalu keluar. Ia suka dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI seperti ChatGPT yang dapat membantunya dalam berkomunikasi. Alat lain yang dipamerkan di Disability Expo adalah Neater Eater Robotic Physics, sebuah perangkat yang dilengkapi dengan piring dan sendok atau garpu yang terpasang pada lengan robot, termasuk dock pengisi daya nirkabel di bagian bawah alat tersebut. Dari situ, pengguna dapat menyendok dan memutar piring. Alat ini juga bisa digunakan dengan alat pengontrol lain yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penggunanya. Neater Eater Robotic Physics juga kini tengah diupayakan untuk dilengkapi dengan teknologi pengenalan suara. Alat ini dapat dibeli dengan harga $8,300 Amerika atau setara dengan lebih dari Rp126 juta. Itu tadi beberapa teknologi terbaru yang dipamerkan di pameran Disability Expo di London belum lama ini. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Merasa putus asa karena akan kehilangan rumah masa kecilnya dan memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang perempuan setuju untuk berkencan dengan seorang anak dari keluarga kaya yang berusia 19 tahun. Orang tua sang anak berharap hal ini dapat membantu anak mereka yang pemalu, introvert, dan jarang keluar kamar dalam bergaul sebagai persiapan untuk memasuki perguruan tinggi. Semua ini diceritakan dalam film yang berjudul No Hard Feelings.
We've just been so worried about our son.
He's going to Princeton in the fall.
No, I've heard of it. You know, we tried everything to bring him out of his shell.
He doesn't come out of his room, he doesn't talk to girls, doesn't drink.
So when you say date him, do you mean date him or date him?
Yes.
Date him. Date him hard.
Okay. Aldeda's brains out.
Dalam film No Hard Feelings, aktris Jennifer Lawrence berperan sebagai Maddie yang berusaha merayu Percy yang berusia sekitar satu dekade lebih muda darinya. Kepada Associated Press, Jennifer Lawrence mengaku bahwa karakter Maddie yang berantakan dan kacau membuatnya tertarik untuk ikut bermain dalam film ini. Sebuah iklan untuk berkencan membuat Maddie tertarik untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain dari penghasilannya sebagai sopir taksi online, sebagai upayanya untuk mempertahankan rumah yang ditinggalkan mendiang ibunya.
Have a drink together. He'll have a Long Island iced tea.
This is the worst iced tea I've ever had. Okay, one thing about
me, I'm the baddest alive. Dance parties.
I just don't know what to do. I just know my mom would have wanted me to save the house.
He's probably just nervous. Why don't you loosen him up?
We can go skinny dipping.
What about sharks?
Ben here.
Jellyfish?
Not this season.
It's really the lack of lifeguards.
Kata Jennifer, ia langsung jatuh cinta dengan tokoh Maddie. Maddie bertekad untuk meraih apa yang ia inginkan dan tidak ada yang bisa menghentikannya.
I just loved her right away. I just thought it was so funny. You know, she was just like so determined and there was just like nothing, there was like no way to really stop her from achieving what she was going to achieve. Like she found a way to get it done. And is just like messy and chaotic. And I just, the more I was reading, the more I just wanted to like know her.
Ia menemukan cara untuk meraih apa yang ia inginkan, walau situasinya bisa jadi berantakan dan kacau. Jennifer menambahkan, semakin ia membaca lebih jauh naskahnya, ia semakin ingin mengenal tokoh Maddie. Iklan berkencan yang Maddie temukan sebenarnya berasal dari iklan yang pernah dilihat oleh produser film ini.
He volunteers at the animal shelter. How about I give you a ride home?
This isn't the way to my house.
It's a shortcut. You're my hostage. What you got down there? Something for me?
You're 19, grow up.
Biasa bermain dalam film yang serius, kini Jennifer Lawrence memilih untuk terjun ke dalam film komedi. Menurutnya, proses penggarapannya sama saja. Pada intinya, Anda harus bisa percaya dengan dialog dan apa yang diucapkan.
I don't know. Because you really go about it the same way. You know, it wouldn't be funny if you were like, oh, I'm going to make a joke now. You know, you have to like really believe what you're saying. So The process is the same.
Aktor Andrew Bart Feldman yang memerankan tokoh Percy yang berusia 19 tahun mengatakan ada anggapan bahwa orang-orang yang melakoni pekerjaan serius adalah orang-orang yang serius.
Yeah, I think there's a sense that like people who do a lot of serious work take themselves really seriously, and that's true of a lot of people, and that's why a lot of those people don't do crazy comedies like this.
Itulah sebabnya banyak dari orang-orang tersebut yang tidak bermain dalam film komedi yang gila seperti ini. Namun menurutnya, ini adalah profesi yang lucu yang mereka jalani, di mana mereka seperti menyampaikan cerita dan melakukannya dengan senang hati.
This is a silly profession that we're in, and we just like to sort of tell stories and have a good time doing that, and that's why we're doing this. And so.
Film No Hard Feelings disutradarai oleh Gene Stupnitsky, yang pernah menyutradarai film Bad Teacher pada tahun 2011. Film yang berdurasi lebih dari 100 menit dan telah memakan biaya sebesar $45 juta ini kini sudah bisa ditonton di bioskop.
I'm an Uber driver and I don't have a car. I'm gonna lose my house.
You think I chose this?
Dari Washington DC, VOA.
Look at this.
Need a car? Date our son this summer and bring him out of his shell before college. In exchange, we'll give you a Buick Regal. Date is in quotes. It's gotta be a joke, right?
Maddie, you can't outrun the cops.
I can't lose my license.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kan
Kantor pos di Singapura bagian utara beberapa waktu lalu tampak dipadati puluhan penggemar Taylor Swift yang ingin membeli tiket konser penyanyi pop itu. Mereka sudah berkemah selama berhari-hari agar dapat membeli tiket konser Swift pada tahun 2024. Berikut laporannya bersama tim VOA.
I feel great. I'm stressed out.
Setelah mengantre selama 36 jam, Qayyum Lukman pada hari Jumat 7 Juli lalu akhirnya berhasil membeli tiket di sebuah kios untuk bisa menyaksikan konser Taylor Swift di Singapura, satu-satunya perhentian bintang pop itu di Asia Tenggara tahun depan. Sharon Lim, 22 tahun, sudah mengantre selama 2 hari untuk mendapatkan tiket konser tersebut.
I've been here since 2 days ago on Wednesday at about 6 p.m. I'm here because I need to get tickets to Taylor's Eras World Tour. I tried going online during the UOB pre-sale to get tickets, but the tickets got completely sold out before I even got to the end of the line. So I just decided to camp out here at SingPost to ensure that I'll get tickets. And when I do get tickets, it'll be such a surreal feeling. I'll probably cry. Highly likely I'll cry.
Andrew Tay, 24 tahun, sudah berdiri di antrean selama 17 jam dan merasa senang dapat kembali menonton konser Taylor Swift.
Quite excited to see her again, but even if I don't get tickets here, I will find a way to get it nonetheless. No matter what I have to do, I will find a way.
Ketika Swift membawa Eras Tour ke Singapura Maret mendatang, Lukman akan menjadi salah satu dari 300 ribu penggemar yang biasa disebut Swifties yang menonton langsung salah satu dari 6 pertunjukannya di negara kota itu.
Oh my god, I'm just overwhelmed. I don't know what to think. I'm indescribable.
Saya merasa senang, saya sempat stres. Ya Tuhan, saya benar-benar gembira. Saya sama sekali tidak bisa berpikir. Rasanya tak terlukiskan. Saya sangat senang mendapat tiket, kata Lukman. Tetapi banyak Swifties di kawasan yang berpenduduk lebih dari 500 miliar itu tidak bisa mendapatkan tiket, sebagian karena lonjakan permintaan pasca pandemi untuk konser dan hiburan. Permintaan tiket yang melonjak juga telah menyebabkan kenaikan harga-harga yang oleh beberapa ekonom disebut Swiftlasi. Para pemegang kartu kredit bank UOB diberi akses khusus untuk membeli tiket konser Swift sehingga mendorong lonjakan 45% dalam aplikasi kartu kreditnya setiap hari di Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Pada minggu, Swift mengumumkan tanggal konsernya, menurut media. Frisky Riana, seorang warga Indonesia berusia 31 tahun, bergabung dengan antrean virtual jutaan penggemar, bahkan meminjam kartu kredit temannya untuk mencoba mendapatkan tiket. Saya menunggu selama 3 jam, tapi saya gagal mendapatkan tiket, kata Frisky. Beberapa jam setelah pra penjualan ditutup, Calo menaikkan harga tiket. $358 Singapura menjadi setidaknya $1,000 Singapura di aplikasi pasar Carousel. Bulan lalu, band Inggris Coldplay mengalami lonjakan permintaan luar biasa yang serupa, menurut Live Nation Singapura. Konser Coldplay akhirnya diperpanjang selama 3 malam di Singapura, meskipun dijadwalkan akan tampil di Jakarta, Bangkok, Manila, dan Kuala Lumpur dalam beberapa bulan mendatang. Business Times melaporkan lonjakan harga tiket pesawat dan hotel pada pekan konser Swift digelar di pulau itu. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!